Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta badakizue saio honetan hainbat elkarrezketa egin ohi ditugula. Hemendik aurrera erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian entzungo duzuena Edoi Etxarte Katakrakeko kidearen eta idazlearen hausnarketak dira.
Ispilu Beltza Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Eta esan bezala, Edoi Etxarte dugu Iruñatik zuzenean, Katakrak liburu dendatik, zehazki. Edoi, kaixo?
Kaixo.
Nola darmazu, lehen fase hau?
Bueno, arraro, egia esan, oso egun bitxiak izaten ari dira, ez? Pentsatzen dute guztiontzat eta bentsatuela berroita maregun luzetatik ona, eta baita ere ba, liburu dendetan, ez da?
Bai, bai, hainbat liburu dendarekin, liburu dendarirekin itzaiteko aukera izan dugu azken egunotan, eta, eta galdetu behar genizun, Katakrak zelan den proiektua, eta nola zaudezten gara izakarrotan?
Egia esan, claro, guk baditu hor, linea diferenteak, ez da? Eta batzuk erabat etenda daude, adibidez goiko areto nagusiaren erabilera, ez? Sarritan izaten dena berez liburu dendaren luzapen bat, horre egiten direlako bailean hogei eta berrogei ekitaldi artean.
Bai.
Eta horietako asko dira liburu orkezpenak, ala bueno, liburu ardatz izan ezaketen maien guruak, sola saldiak, eta beraz hori ez daukagu, ez? Gero kantina ere, ba, zabali dago, baina ezin da inor bertan egon, eta orduan irekia daukaguna da terraza, eta sarrerako terraza, ez? Eta benetan martxan dagoen bakarra da, ba, bihotza, ez? Liburu denda. Eta, bueno, hiru egun besterik ez dira pasa, eta tentu handiz, baina egia da oso egun onak izan direla orain arteko hiru egun hauek, ez.
Hori galetu behar nizun, nolako izan den irekiera, jendea gerturatu da, egonda erantzun bat?
Ba, egonda erantzun bat, saldutako liburuko purua ikusita altua, esan dute iazko egunetatik desente gorago, esan dute parekoak izan zitezken egunetatik desente gorago, baina askoz jende gutxiago. Alegia, etorri den jendeak, ba, ala zuzenean liburuak hartu ditu, jende asko hartu ditu bat baino gehiago, egia etorri dela baita ere jendea baina liburuak erosia zituena, baina jasotzera etorri dena, ez? Baina hori da pixka bitxia, ez? Sarritan eta argazkilari asko pasada egunotan, eta ez ez dut, baina non dago jende, eta non, bueno, egoera raro hori, ez? Ez egoela, ezela bereziki jende asko zegoen egun horietako bat, baina ordea liburu saldu direla, ez da. Orduan, bueno. Eta gero, ba, ez dakigu zenbat arte, adibidez, ba, online egin diren salmenta oin guztien tendentzia mantenduko den, ala jetxiko den, ala hasituko den, hori ez dakigu.
Bai, aipatu behar nizun, korapilo asko dauzkagula askatzeko, ez? Baina, oraingoz, Amazon ari dela irabazten, Netflix ari dela irabazten, eta galtzaldiak gertuko dauzoko proiektuak direla.
Bai, bueno, horre ikusi behar dugu, ez? Beste abeste, Espainian ez da inolako, eta ez zerrekin, prinsipios eta gainera, modu ilegalean salmentan agitu diren eta dakoma batzuekin, prinsipioz esan nahi dut, zer liburu dendak ezin ziren ireki, ordu nola zen posible ez, online aritzea, ba, inkluso ez, bi aste gogorroietan, bestelako plataforma batzuk ez, Europa nora daukagu Frantziako taitegiek hartutako erabaki hori, esaterako Amazoni bidea iztearena ez.
Bai.
Aldi berean, egia da, piztu dela, bintzat guk, nabarmen ikusi dugu, ezakigu zen horri arte den elkartasunezko erosketa bat ala ez ote diren ohitura berriak. Alegia gure beti izan dugu online denda bat, urtetik urtera igotzen zi joana, baina pixkanaka nahi bada, eta batean eduki du leherketa bat. Orduan, orain ikusiko dugu ialerketa hori mantentzen den, ala ez, ezin dugu jakin oraindik, baina egia oso goza bitxia gertatu dela, eta da, joan den astean, jada bagenekienean ere, printzipioz liburu dendak eta molde diferentetan irekitzen hasiko zirela, hola izamentak jarraitu du igotzen, ez? Uh-huh. Orduan, eta aste honetan berean, ba, idugun bakarre pasa dira, baina jena jarraitzen du online erosten, inkluso, ba, berroialdia hasi eta egun horietan baino gehiago, ez? Uh-huh. Orduan, bate daki, eta nik uste dut, hasieran pentsatu genuen, ba, bi astetan, hilabetean ikusiko dugu zein izango den egoera berria, orain kasi esan marko dugu, itxe marko dugu, laia, zein hilabete ikusteko, ba, ezakit, gauza horiek, ohitura diren ala unean uneko zerbait den. Guk bidean bai jaso dugula Iruñeko 80 txirrenduzale elkartearen partetik proposamen bat martxan dagoena, eta da beraiek hiru egunetan, astelen, asteazken eta ostiraletan banaketa egingo dute bizikleta bidez beraien borondatez Iruñarrira. Mm-hmm. Eta horrek, suposatuko du, guretzak kiston ekarpena egiten diotena katakraki, baina baita ere, irakurlentzat, aukera bat, inolako jaia, posta plataformak eskaintzen ez dizun, bat bateko tasunarekin liburuak izateko aukera, ez? Mm. Eta pixat horrela gabiltza.
Ederra dira holako elkartasun keinuak eta baita ere, sentitzea, komunitate hori, ez? Liburudendaren inguruko komunitate hori hor dagoela, ez? Eta momentu txarretan ere gerturatzen dela hori Garoako Imanolek esate zigun baita ere. Antzeko zerbait nabaritu dutela, bai. Baina zuek liburudenda izateaz gainera argitaletxe ere bazarete. Bi aldeak ezagutu dituzu, nolabait?
Egia esan eta egun hauetan guztietan egon gara foro diferentetan, ez? Eta adibidez Bilboko Konsoni argitaletxeak artikulatutako foro batean estatuko dozena bat argitaletxerekin egon gara, eta bestela ere harremana dauzkagun beste argitaletxe askorekin, eta panorama oroar argitaletxe txiki eta altainentzat nahiko beltza da, ez? Gero de kasu partikularrak eta askotan antzaldia dutenak, ez? Gu harrapatu baitu justo liburu bat banatzen, Silvia Federiciren azkenekoa. Beste bat imprentan bukatuta gelditu zena hor etenaldi gogorra egon zenean, 5 egun 5 gau eta banaketa hasi bat duen duela hiru aste, oraindik ez dago banatuta, en fin, zer egin erabideekin, hori guzti hori, ez? Hmm. Orduan, ikusiko dugu hor aldi honetan banatu diren liburu hauekin zer gertatzen den, baina segurazki problema etorriko da hemendik aurrera ere bai, eta da oro ara argitaletxe txiki eta ertainek ez dakitela zer egin, ez? Alegia ez ere jetxi behar dugu jada txiki eta ertainena zen erritmo hori gehiago, ez? Bai. Mantentzen saiatu behar dugu gure burua, en fin, gure ekonomian ere eragin handia izan du denbora honek, ze egia dago enpresa regulazio expediente batera joan ginela, gure buruaren, osea, gurea den enpresa horretan, bai. Eta horrek nolabait eta printzipioz soldaten 160 segurtatu digula, baina gu jarraitu dugu hipotekako interesak ordaintzen, hipoteka eta bestelako gastu finko mordoxka bat. Eta gainera ezin izan dugu ezerbatu importantea diren data batzutan, adibidez liburuaren eguna, ez? Orduan egoera larria da eta gainera gura bezalako proiektu batentzat, sei urte dauzkana, baina baldin bada hasi berria dena, ez? Hasi 10 urte behar dituela horrelako proiektu batek egonkortzeko, bideragarri egiteko eta bar, kote handi bat, ez?
Tartetxoa hartuko dugu edoi, eta iruditzu bat zaizu, kantu bat zaiguzu, azken aldian entzun duzuna, eta gustatu zaizuna?
Biarritz eta borrotzen azken diskoko uste dut denuma bestia dela, katubi da horrela estribilloa,
Ezagutzen
dut. Asko gustatzen.
Ezagutzen dut, bai, bai. Bada,
oso, idutzen eta ez ziat oso derra, gainera alako batean eta abesten duzun berroita margarren aldean konturatzen zarela badagoela lotura bat hor, zaipatzen dira bikatu, eta Mikelauaren kanta hartan, ez aizegoa abestian ere zaipatzen dira bikatu, eta, bueno, egiten zu hor da, buruan, mashup moduko batez, eta batean, lotzen dira, ba, oso aspaldiko abesti bat, ez, ba, nire gurasoekin lotzen dudana, ba orain gure urrengo belaunaldiarekin, ez. Ba. Eta ba, hori horrela, pentsatu gabe bat, esanako bat hori.
Ba, entzungo dugu, bentsi bertan.
Zuretzat itzaliko dut iluna, zuretzat eskuetan eguna, zuretzat odeien gozo leuna, zuretzat bihotzeko laguna, zuretzat piztuko dut ilargia, zuretzat derderri purtargia, zuretzat gaueko itxasargia, zuretzat irribarre erdia. Ni zurekin, zunirekin, elkarrekin, bikatu
Donostia Kultura Irratia. Zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren leioa.
Edoi Etxarterekin hitz egiten ari gara Katar Krak liburudendako eta argitaletxeko eta kultur espazioko arduraduntako bat da bera. Eta kontatzen ari zaigu nola bizi duten gaurko egoera. Edoi, krisionek lehendik zeuden arrakalak are sakonagoak egin ditu, ez?
Ba, nik uste dut baietz, eta ikusiko dugu, ez? Esan nahi dute, azken txostenak argitaratzen ari ditenak, ba, ekonomiari behiratutakoak, oso larria dira. Eta, dira, atzo, justo liburen dari pasatzen batek, alako batean bota zuen, bueno, kerragoetatik atera gara, ez? Eta gero, itxeriten jarretu denuen, eta nire zaten, bueno, okerra bat atera gara, nahi bada, gure espezie atera da. Baina nire zaten denuen, ez zu ez diok ez gara egon horrelako egoera batean. Eta segurazki gure gurasak ere ez. Eta gure aitona monak, ba asko ja hildia, beraz ez daude, orduan, nik ezaki gaur egon horrela, ardurarekin dagoen dauden belaunaldiak, ez, belaunaldi aktiboak izan daitezkeen hoiek antzeko ezerretik pasa diren. Ez hemen, ez Europako toki bakarran ere, ez esan edut, horrein balin bada, izuro gaita maus barren urte urrena, bigarren mundu gerraren bukaerarena, ba, pentsa ez, horrek hasi esan edut, Europako aldirik beltzenak atzean gelditu zirela oso aspaldi, ez? Orduan, bueno, orain sartzen gara, zan dute, krisi batetik zerbait hobera historian egin den une bakar horietan, izan da, egon dirako mugimendu politiko antolatuak krisi hori baliatu dutena, ordura arte boteretsuena ez ziren horiei botereak kentzeko. Gaur egun ez da hori egoera inden Europan. Orduan, bueno, oso bat zarraroa gertatu beharko litzateke, gertatekela, eta gertatu izan da, ez?
Bai.
Ez dakit, boteretsuenek alako, ez dakit, suizidio bat egitea ala haien arteko anikilatze bat, ez? Eta beraz, ba ikusten ari garena da, ba indikadore guztiak bidela okerrakoak ja, izan edit 50 egun hauetan. Ez? Eta bueno, ba esaten da, ez? Enpresa regulazioetan estatu mailan egon den jende hori edo ongaren edo erdi gauden horiek, ez? 4 milioi eta piko ditatik erena zuzenean langabeziara joango dela, osea milioi bat lagun baino gehiago batuko direla ja langabezia zeuden. Hoiei hori hori astakeri bada.
Ordu astakeri bada bai.
Bai, guztia, ez? Esan nahi dute ze guztiak egin du hemen, ez Europako toki guztietan, baina hemen bai, ez?
Hori izan berri zun. Olako egoera batek agerian uste ditu inoiz baino gehiago bertuteak eta gabeziak, ez? Eta gabezi horiek agerian gehiatu, bai osasun arloan, bai beste alorretan. Bai. Eta tira, eta gero datorri, ez? Arrakala ekonomiko hori gertatuko dena, eta berriz ere horrere auzitan jartzen dituena, adibidez, jasangarritasuna, ez? Noragoa zen,
claro.
Aurretik geneukan sistemarekin, ez?
Bai, ez hori bakarrik, nik egia esan ez diet horrela infekzioen zifrei inolako jaramonik egiten, onartua olako oso txikiak direla egiten diren txesko opuruak, ez. Baina badago beste datu bat, nik egunero behiratzen dudana, nahiz eta egunero ez den eguneratzen, eta da mortalidade tasarena, ez. Hor bai ezin dela engainatu, ez emagin behil den, ez. Eta Europan, nahi bada, bi Europa daude. Europa globalizatua eta inglobalizatua ez dagoena. Eta inglobalizatua ez dagoen Europa horretan, eske ez da ez da hierri krisia. Nahi da, zuzoaz, Europaki aldera,
bai.
eta ez da egon inolako ezustekorik eriotzetan. Eta gero, Europa globalizatu horretan, nabarmen daude bi Europa. Europa bat, zion mila biztaneko 29 zigo edituena, dela Alemania, eta Europa bat, dauzkana 8 bederatzio, dela, Euskal Herria eta Espainia doa. Orduan, hori ikusten da, globalizazioa, bizitzan dugun bezala, naturaren zako zer desastre den, eta munduko herri giren zatzen desastre den, baina gainera hor hautatzen duzen eredua baldin bada oso mediko gutxi izatearena, baina polizia asko, en fin, turismo masiboa, baina gainera oso turismo zatik nola esan kalitate eskasekoa, horre ditu la ondorio batzuk, ez? Eta orain ikusten ditugu, ez? Eta bueno, gero egin dezakegu propaganda de un chauvinismo guztia, esanaz, aquí ta Alemania nork ez duela elkartasuni bakin horrekiko, baina esango nuke ez Berlinek, ez Madrilek ez dutela erabaki zenbatu ditugun eta zenbatu kendu ditugun ospitaletatik. Hori erabaki da Gasteizen eta Iruñan.
Argi.
Erabaki. Orduan, zentu horretan eta tamales, nik uste dut ez dela, esan dut, nekez egongo dela beste hortze mugarik, ez bada honetan ezer pentsatzen, ez? Eta nik esan dut ez dela pentsatzen gani horrek. Esan dut, jarraitzen dela, aurretik jada, ongi funtzionatzen ez zuten gauza horien aldeko apustua egiten, ez?
Etxenikek izaten zuen berrian, koronavirusa dela askatu berreko korapilo bat, baina badira beste asko, eta honek balio behar digula konturatzeko beste arazoiei ez digula muzin egin behar, ez digula beste alde bat ere giratu behar, ez?
Claro. Bai, ados nago. Eta tamalez, uste dute, gaur-gaurko ez dela gaitasunik egon gortarako. Egia badagola fede honeko jende asko, eta hori ere nabarmen du behar da, baina tamales eta oraingoz nik esango nuke ez dela nahikoa. Hemen behar den aldaketa sakon hori batxan jartzeko.
Ba, Edoi, eskerrik asko tarte bat hartzeatik izpilu beltzan gurekin hitz egiteko, eta, bueno, pista jarraituko diogu gaiari, eta zaituko gara berriz ere katakrakera konexio bat egiten.
Ba, mi esker oier, eta laster arte.
Laster arte, Edoi, aio.
Bale, agur.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.